Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht, titujt kryesor. Partitë politike në Kosovë nuk i respektojnë thirrjet për lista të pastra zgjedhore. Mali i Zin nga sot ka ulse në takimet e NATO-s. Pranimi formal do të bëhet në fillim të qershorit. Në Britani vazhdojnë kërkimet për bashkëpunëtor të mundshëm të sulmuesit vetvrasës në Manchester. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia britanike vazhdon kërkimet për bashkëpunëtor të mundshëm të sulmuesit vetvrasës në Manchester. Po hetojmë një rrjetë të gjerë terrorist në Britani, than autoritetet. 9 njerëz u arrestuan deri më tash, ndërsa një prej tyre u lirua sot. Sulmi të hënën mbrëma në një sallë koncertesh në Manchester la 22 persona të vrarë. Policia e identifikoi sulmuesin si Salman Abedi me prejardhjen nga Libia. Autoritetet rritën nivelin e kërcënimit terrorist në pikën kritike që do të thotë se sulmet të tjera mund të ndodhin shpejt. Policia që po heton sulmin me bombë në Manchester ka ndaluar ndarjen e informacioneve me Shtetet e Bashkuara pasi disa prej tyre kanë rrjedhur në mediat amerikane, raporton BBC. Zyrtarët britanik kanë reaguar me zemrim pasi fotografit nga pasojat e sulmit janë shfaqur në gazetën New York Times. Po ashtu emri i sulmuesit Salman Abedi ka rrjedhur në mediat amerikane vetëm pak orë pas sulmit i cili la të vrarë 22 persona. Kryeministria britanike Theresa May do t'i ngrejë këto shqetësime me presidentin amerikan Donald Trump në takimin e sotëm në Bruxelles. Policia e Manchesterit tha se shpreson të rifilloj marrëdhëniet normale të inteligjencës së shpejti, por se aktualisht është e zemruar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndodhet në Bruxelles për bisedime me anëtarët e tjerë të NATO-s. Trump do të takojë sot edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ai ka qenë kritik edhe ndaj NATO-s edhe ndaj BE-s. Trump është pritur të mërkurën nga mbretit dhe mbretresha belge, ndërsa mijëra njerëz kanë protestuar në Bruxelles kundër pranisë së tij. Më herët Trump e ka cilësuar NATO-n si organizatë të vjetruar, duke thënë se nuk bën mjaftueshëm për të luftuar terrorizmin. Trump ka kritikuar po ashtu shumicë në aleatëve për mos respektimin udhëzimeve të NATO-s mbi shpenzimet. Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, tha se gratë në Iran përballen me diskriminim të madh dhe pengesa të tjera në vendet e punës. Në raportin e publikuar sot me titull Një klub i burrave, Human Rights Watch tha se Teherani ka nevojë për reforma serioze, ligjore dhe sociale për të ndryshuar trendin negativ për gratë, të cilat përbëjnë vetëm 17% të fuqisë punëtore të Iranit. Raporti thekson se përqindja grave që punojnë në Iran është nën mesatarën prej 20% në rajonin e lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut. Në nëntor të vitit 2016, vetëm 6% e antarëve të parlamentit të Iranit kanë qenë gra, ndërsa mesatarja globale është rreth 23%. Zyrtarët iranian nuk i kanë lejuar kur gratë të kandidojnë për presidente. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Në lista zgjedhore të subjekteve politike që garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, figurojnë edhe emra të njerëzve të dyshuar për afera korrupsioni ose dhe të tillë që kanë dosje të hapura në gjykata. Kjo përkundër thirrjeve të faktorit ndërkombëtar dhe shoqërisë civile që lista zgjedhore të jenë të pastra. Kronike Bekim Bislimit.
Subjektet politike të cilat janë certifikuar të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, kanë respektuar vetëm pjesërisht thirrjet ose sugjerimet e faktorëve ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile, që listat e tyre zgjedhore të mos përmbajnë emrat të personave të inkriminuar ose që kanë dosje të hapura nëpër gjykata, thonë njohësit e zhvillimeve në vend. Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se në krahasim me zgjedhjet e kaluara të vitit 2010 dhe të vitit 2014, për zgjedhjet e tashme parlamentare mund të vërehet përparim në siç e quan ai pastrimin e listave nga personat e inkriminuar ose që kanë dosje të hapura nëpër gjykata. Por megjithatë, sipas këtij, persona të tillë ende figurojnë në listat e subjekteve politike që tashmë janë publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Do të thotë, në asnjërin subjekt nuk mund të gjesh lista plotësisht të pastra.
Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio në Evropa e Lirë se partitë politike në Kosovë fatkeqësisht nuk ju kanë përgjigjur si duhet thirrjeve të shoqërisë civile dhe faktorëve ndërkombëtar që të kenë lista të pastra zgjedhore.
Partitë politike në listat të tyre ende vazhdojnë që të kenë emra ndaj të cilëve janë ngritur akt akuza, madje edhe për korrupsion. Fatkeqësisht nga kjo nuk shpëtojnë asnjë prej partive politike që janë domethënë si bllosje të mëdha. Në fakt, tek lëvizave vendose kemi të akuzuar për vepra tjera, por jo për korrupsion. Dhe kjo është një mesazh i keq që partitë politike thjesht vazhdojnë të mbështeten tek këta individ, të cilët kanë fuqi shumë të madhe që mund t'ju sjellin vota.
Por sa mund t'i sjellin dëm partive politike, por edhe institucioneve të vendit dhe shoqërisë në përgjithësi, personat e përfolur për korrupsion dhe që kanë dosje të hapura në përgjykata, në rast se ata eventualisht fitojnë mandatin e deputetit dhe më pas eventualisht edhe shpallën të fajshëm nga gjykatat. Ismaili thekson se me vendimin e gjykatës kushtetuese, deputetët kanë imunitet vetëm për punën që e bëjnë brenda kuvendit, por jo edhe për çështje të korrupsionit apo krimeve tjera.
Nëse ta vëmë ndërmjerit e tyre zgjidhet si deputet ose më vonë kalon në postë ekzekutive, atëherë mund t'i kushtoj ose institucionit partisë politike, e nëse shumë t'i i kushton shtetarëve të Kosovës nëse të tillët do të përballen me drejtësinë.
Musliu thot se secili individ përfshirë edhe kandidatet për deputet në listat e subjekteve politike, të cilët janë të dyshuar ose kanë dosje të hapura nëpër gjykata për vepra të dyshuara për korrupsion dhe vepra të tjera penale, janë të pafajshëm derisa nuk dëshmohet e kundërta me vendim të plot fuqishëm të gjykatës.
Por të njëjtit me që janë subjekt të procedurave gjyqësore, mund të shpallën të fajshëm potencialisht dhe mund të krijojnë probleme në legislaturën e ardhshme.
Shtetet anëtare të Kuintit u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos i votojnë personat e lidhur me krimin dhe për të cilët ka dyshime për afera korrupsioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të vëzhguhen nga 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe mira të tjerë nga Kosova bëjnë të ditur përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata sigurojnë se procesi do të jetë transparent, demokratik dhe i besueshëm. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Organizata të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e